Lamine, je vous retrouve dans 55 minutes.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi kufa na tango ya kobota ezali nya komata mingi oyo bato mingi bazali kondima te OMS elobi koleka basi kama mwambe na tukumi sato bakufaka mokolo mobimba mokolo moko na kati ya mokili pona makambo etali ba complication ya zemi pe ya kobota OMS elobi susu na 2015 basi koleka 303 000 bakufaki na tango ya kobota to sima ya kobota ba mingi oyo bakufaka esalemaka mingi mingi na bamboka oyo bozwi ezali mokie mpona kolobela likambo ya kokufa ya basi na tango ya zemi na tango ya kobota to sima ya kobota lelo tokosola bongo na Dr. Patrick Kimurula ye azali bongo na kati ya Bukavu na Sud Kivu.
Tana eloko ya bamama bazobota bazokufa o baza na zemi bazokufa o bazobota au même moment après 46-42 jours bakufi eza problème monene monene kote na biso surtout kote ya bapays oyo eza na baresource très limité bapays oyo eza na bainstabilité politique bapays oyo basécurité sociale eza assuré te.
Dr. Patrick, eloko nini vomande esalaka te bamama bakufa na tango bazali na bazemi na tango ya kobota to na nsima ya kobota eloko nini ekozaka yango?
Eloko eza ebele soki natali nano kote ya suivi ya mopo ya zemi eloko eza ebele donc nakobanda nano kote ya resource humaine kote ya resource humaine soki totali bakalite ya suivi ya bamama baza na zemi o bamotivation ya bapersonnel o balandelaka bamama ya zemi eza vraiment très déplorable. Exemple kaka tout totali sur le plan national mobimba Congo mobimba tout totali suivi par maman ou à l'île 2% seulement de médecins 2% seulement de femmes enceintes au bazo l'andela le concept de malam ce n'est pas une source qu'on perd à l'infrastructure. L'infrastructure est à Kala. Ça date des années depuis 60 pour le Belgique. Il est vraiment très vétuste. Après, nous sommes au pico de Soussou. Et nous avons besoin d'un autre. Nous avons l'électricité, nous avons la maternité, l'électricité est zangue, notre zangue, nous avons été zangue. Ce total est sur l'équipement. Nous avons un groupe exacté. Équipement la canine et la chaîne de froid wana il y a pour conserver dans ma kina et mon roi maman va koufaka puisque bazangi ma kina donc le frigo est pour conserver dans ma kina wana
wana ezalaki Dr. Patrick Mohula na téléphone kouta Sud Kivu na Bukavu azali kolobela biso likambo litali kufa ya ba mama na tango ya kobota na tango ya zemi tope sima ya kobota matondo mingi na bino baso ba bozali kolobela biso na kati ya bokolongolo pe bomoi lobi tokokoba lisusu kolobela likambo litali kufa na tango ya kobota na sima tope na tango ya zemi na mikrofa tu makala la alimasi tokutani mukolo mwa lobby.